Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, moje ime Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na radiju Beogradu 2, a naša današnja gošća je slovenačka režiserka Urša Menart. Urša, dobrodošla u Klubu 2 i hvala ti puno što si naš današnji gost.
Hvala tebe.
Evo, u petak je otvoren festival Dane slovenačkog filma tvojim filmom Neću više da budem luzerka, pa sam za početak želela da te pitam kakvi su tvoji utisci s ove projekcije.
Pa mislim da je bila lepa projekcija. To što mene svaki put kad kažemo ovaj film u nekim drugim zemljama iznenađuje da je puno ljudi koje zanima slovenački film mislim da to što se vidi na mom filmu je da puno ljudi iz ovog teritorija, ajmo reći bivše Jugoslavije ili možda malo više istočne Europe ima iste probleme kao su nakazani u mom filmu. Tako da se uvijek puno razgovara posle filma.
Pričat ćemo kasnije i o tom razgovoru. Film je u Portorožu, tako, osvojio nagradu prošle godine za najbolji slovenački film. To je bila stvarno velika stvar, pa sam želela te pitam koliko je ta nagrada uticala na tebe kao na stvaraoca i to znači svakako da je film prepoznat i to kod strane jednog ozbiljnog festivala.
Da, to je bio za nas, za čitavu ekipu, malo šokantna situacija jer nismo očekivali da ćemo uzeti to glavnu nagradu. Mislim, prije tog festivala nismo ni pokazivali toliko filma ljudima, nismo znali kako će proći. Ja sam nekako očekivala da će proći ok za, ajmo reći, mlađu generaciju, za moju generaciju i možda za još mlađe ljude, ali nisam znala kako će ga prihvatiti starija generacija, generacija, ne znam, mojih roditelja ili još starija generacija. Što se na kraju desilo je da je svima kao...
Zato što se bavio starijom generacijom.
Svi su ga prepoznali nekako iskrenom. Tako da je već premijera bila super i na kraju još ta nagrada, stvarno smo bili iznenađeni, tako da je to bila neka lepa stvar. Na kraju se isto pokazalo da je u kinu, mislim, u Sloveniji nemamo nekakva, trenutna situacija u bioskopima je malo loša, mislim, dobro ide art kino mreži, art kino u Ljubljani dobro radi, ima puno ljudi, ali je mali, ima malu salu, ima puno filmova, znači tamo ne možeš igrati ono tri puta dnevno, ali mi imali smo ok publiko, nekako je taj film, mislim da dobro uspio držati se između mainstreama i između recimo art, tradicije art filma slovenačkog, tako da je to dobro prošlo. Ali evo, posle svega toga, mislim da ova nagrada ne znači toliko, ali možda znači malo veći pritisak za drugi film. Tako da to ćemo još vidjeti kako će ispasti.
Da li je to što je približio ovaj film, da kažemo možda nekim tokovima mainstreama, upravo to što nisi kao autorka bežala od komedije i što i tekako koketiraš sa ovim žanrom u filmu?
Pa da, pa meni se čini da je i realnost uvek koketira malo s komedijom ili...
A često vidimo da art film možda nekad ima otklon prema komediji.
Pa da, ja stvarno volim komediju kad bazira na realnosti. Za mene realnost uvijek plava negdje između tragedije i bizarnosti, ironije, ne znam, apsurda. Tako da probavam sve to nekako iskombinirat. Jer mi se to čini najviše, najiskrenije nekako. Tako da ne volim nekako fejkat da sam preozbiljna kada nisam. Drugo, što mislim da je bitno u tom filmu, je da nisam htjela da se problemi moje generacije u tom filmu izražuju kroz neko, kako ću reći to na srpskom, pritoževanje, kažemo u Sloveniji. Znači neko complaining.
Aha, da se neko žali, da se cijela generacija kuka.
Da se cijela generacija samo žali za bez veze, nešto ono kao razmažena deca, znaš.
Milenijalci.
Da. Tako da sam, jer mislim da smo mi generacija koja već po defaultu ima nekakvu distancu do sebe. Ima nekakvu ironiju do svoje situacije. Tako da sam željela i na filmu imati takav nekakav malo distanciran pogled na to čitavu situaciju.
To je vjerojatno, pretpostavljam, bilo izazovno s obzirom da ti jesi deo te generacije o kojoj govoriš i ti jesi proživjela možda neke od tih problema koje se ovdje prikazuju u filmu. Tako da stvoriti ironijski otklon autorski mi je možda bilo izazovno.
Pa mislim da mi je to bilo možda i prirodnije nego mislim da je možda to nekakav prirodan stav za ljudi koji ne želimo uvijek otvarat sve svoje emocije i onda stavljamo malo ironije i stavljamo malo distance u priču. S druge strane mislim da je to što su gledaoci pripoznali kao nekakav iskren pogled te generacije. Jer, mislim, ako pratiš, ne znam, u Sloveniji su popularni sada neki Instagram accounti koji se šalio iz situacije na trgu stana u Ljubljani, koji se šalio iz situacije s poslom za mlade i tako. I to je uvijek ironizirano. I uvijek je kao sve izvedeno na foru kao haha, želim umret. Znaš, i to je taj pogled naše generacije. Mi se uvijek malo smijemo našoj tugi, mislim da.
Ali kada se u filmu govori o roditeljima glavne junakinje, čini mi se da to ima mnogo manje ironijskog otklona, što evo, sada si objasnila možda zbog toga što, mislim da to ima mnogo više onako jedne emocije na prvu loptu koja se prikazuje između njih i u odnosu njih i glavne junakinje.
Pa mislim da, lakše je ironizirat sebe nego samog svoje sebe. Roditelje možda. Pa to što se na kraju nekako, mislim, što se na kraju kad smo pokazivali film po Sloveniji meni činilo zanimljivo je što je generacija mojih roditelja i još starije generacije su taj film primile više kao dramu. Međutim, mlađa generacija je to primila kao komediju. I ta razlika mi je fascinantna nekako. Tako da možda je tu nešto u tome, u tome kako je prikazana možda starija generacija i kako mlađa.
Kada govorimo o generacijama i o nekom generacijskom raskolu, čini mi se da, isprime ako grešim, da akcenat nije u tome kako se oni razlikuju i zašto, bar ne tako na prvu loptu, i da se oni svađaju, ne znam, zbog toga što imaju različite poglede na život, već da se oni zapravo ne razumiju zato što imaju drugačiji život, a ne poglede na život.
Pa da, mislim da je to što ja nekako vidim u generaciji mojih roditelja je da su shvatili tek nakon par godina su shvatili kakva je situacija za nas. I sad kad su to shvatili, oni, ne znam, oni imaju nekakav stid da nisu prije predvidjeli kako će to biti za nas, da nisu prije vidjeli kako se ta situacija u, ne znam, kapitalizmu kojeg imamo sada već 30 godina, kako se to preobraća u nešto što neće biti dobro na kraju za njihova deca, za koje su imali predivne snove i prejake ambicije. Tako da mislim da je to nešto što generacija mojih roditelja stvarno nije očekivala. I sva ta situacija danas s njihovim klincima ih je nekako zatekla u iznenađenju, u šoku. I sada su oni u šoku i ne znaju kako pomoć svojim klincima. S druge strane, kao uvijek se pitaju da li bi mogli mi prije 10 godina nešto bolje napraviti nekako. Da li bi mogli naši klinci sada, ako totalno, ne znam, promijenio mindset, nešto bolje iskombinirati u svom životu. Znači, uvijek je tu nekakva bespomoć koja mislim da je to da se generacija naših roditelja nekako osjeća da želi da pomogne, a ne zna ni kako, ni čime. Mislim da je to nekakva glavna emocija možda te generacije sada u vezi s nama.
Obrigu godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a mi razgovaramo sa našom današnjom gošćom, režiserkom Uršom Menard, sa kojom razgovaramo o njenom filmu Neću više da budem luzerka, koji je otvorio dane slovenačkog filma u petak. Urša, ono što sam želela da pitam lično na mene, evo kao na gledalce, najveći utisak ostavilo to što neko ko je završio fakultet, u ovom slučaju glavna junakinja filma, mora da radi, ne može da nađe posao i onda traži studente preko kojih može da radi studentske poslove koji joj više nisu dostupni. Ono što mene zanima jeste koliko je ovo često utemeljeno u realnosti i verovatno jeste čim je to nešto što si ti izabrala da bude dosta jaka slika u filmu i da na jedan poseban način objasni zapravo stanje u društvu koje je pomalo paradoksalno.
Da, u Sloveniji se pojavila neka vrsta nekih lažnih fakulteta u stvari koji imaju nekakve programe, ne znam, kao nešto ekonomija, ne
kultura,
znam čega, na kojih je čitava poanta da se ti upišeš, platiš nešto i onda si upisan i imaš status studenta i možeš radit kao student. I možeš jest na studentske bonove. To je, evo. I, jer je,
ljudi nas zato to upisuju.
Da, i ljudi upisuju neke fiktivne faksove kad su već diplomirali samo da mogu radit neke bezvezne poslove pod nekim, znaš, jer je to kod nas je situacija, mislim sad se to kao malo, male promjene se kao polako uvajaju, ali situacija je taka da je studentski rad, porez na studentski rad je bio puno manji, pa su onda firme tu iskorištavale na veliko i na kraju smo svi bili studenti ono do, ne znam, 10 godina, dok smo mogli, da smo kao mogli zaraditi nešto. Tako da, da, to je stvarno realna situacija, još uvijek. I sad kad se to malo smanjuje, sad je ogroman porast toga da smo svi samostojni podjetnici, kažemo mi.
Samostalni umjetnici ili samostalni?
Ne umjetnici, nego podjetje je
preduzetnici.
Firma, preduzetnici, da. I svako ima svoju firmu i ne znam, neka velika firma ne iznajmi nekoga da tamo radi, ono, obično kao zaposlen, nego iznajmuje, ne znam, 100 malih firmica i svaki radnik je svoja firma i on je sam svoj delodajalec i delojemalec, kažemo mi. Znači, ako si ti u takvoj situaciji, radiš za nekoga i radiš, ne znam, više sati nego što je dozvoljeno ili radiš preko nekakvih, preko pravila, onda si ti znaš, ono, ti si taj kriminalac i ti možeš platiti kaznu i to je sve nekako poludelo. Tako da ta situacija je stvarno prebizarna trenutno.
Ali kada govorimo o filmu Neću više da budem luzerka, to osjeća se jedna vrsta, kako kažem, ne parodizacije, nego možda dezintegracije te idealne slike jedne zapadnoevropske zemlje koja, ne znam da li ti je to bila namera kao autorke da baš pokažeš da u tom sistemu koji, evo, sad je prošao već dovoljno godina da možeš i da se osvrneš, kao neko ko je odrastao možda na toj smeni sistema i odrastao u sistemu, da može da vidite ključne tačke koje negde ponižavaju čoveka i isputavaju ga.
Pa da, ja mislim da to što je glavni osjećaj u Sloveniji danas je to kakva je razlika između toga što su naši roditelji mislili da bude tu kod nas i to što se na kraju dogodilo i što to što imamo sada je stvarno neko razočarenje. Jer su svi, tako kako kaže u filmu otac ove junakinje, gledaj, one špele, kaže da su oni svi mislili da će biti nama lakše, a sada je nama puno teže nego je njima bilo kad su bili mladi. I to je, mislim, da neki glavni osjećaj u Sloveniji. Da smo mislili da će biti puno bolje, da smo imali snove, da smo imali ambicije. I na kraju to što se dogodilo je da su neki ljudi stvarno bogati, a više ljudi je stvarno siromašnih sada. Znači, ove razlike su poludele totalno. Tako da je to nekakav divi kapitalizam kojeg smo nekako kontrolirali do gospodarske krize koja je kod nas 2010. 11. počela zapravo. Ovaj divi kapitalizam je u ovom desetljeću poludeo totalno i kod nas. Tako da je to, da, to je neko veliko razočarenje u stvari.
Još jedna snažna, da kažem, tačka uporišta ovog celog filma jeste taj osjećaj da su svi otišli, što je verovatno isto povezano sa ovim što razgovaramo, to je ulazak u Evropsku uniju, mogućnost da se radi napolju, tako da glavna junakinja ima dve prijateljice najbolje koje nisu sa njom i partnera koji na kraju odlazi. Verovatno isto je to tu kako bi upotpunilo celu tu sliku razočarenja o kojoj si govorila.
Da, mislim, to je i moja lična priča malo u tom segmentu. To što se kod nas dogodilo je da kad smo ušli u Europsku uniju, pretpostavljalo se je da će, ne znam, svaki student preživjeti godinu, dvije negde, pa se onda vratiti i raditi u Ljubljani ili u Sloveniji. To što se dogodilo posle gospodarske krize je da je svaki student za godinu dvije išao negde i onda kad se vratio shvatio da nema gdje da radi i onda krenuo negde opet
dalje.
I ostao tamo. To što se događa što mladi obrazovani ambiciozni ljudi napuštaju Slovenijo. Sada u zadnjih par godina se neki vraćaju, ali mislim da ih još uvijek puno više
preko.
Da, puno više ih ide negde.
Ali glavna junakinja ipak na kraju ne odlazi, što je svakako jedna snažna poruka koju bih možda volela da nam protumačiš.
Pa da, to je bila moja dilema u stvari, jer sam ja isto bila u ovakvoj situaciji u kojoj sam se pitala da li ću ja stvarno moć da živim tu u Ljubljani, da radim tu u Ljubljani, to što volim radit, da li ću imat nekoga da pričam s njim, da se družim s njim. Mislim, stvarno, to se stvarno raspadalo sve par godina posle krize. I to što je meni bilo ono najgore možda je da su me svi iz generacije mojih, ne moji roditelji, ali njihovi, ne znam, prijatelji ili svi iz generacije mojih roditelja su me pitali, pa šta ti radiš u Ljubljani? Pa zašto ti ne ideš negde dok si mlada, dok imaš još otvoreno sve i to? I to mi se činilo nekako cinično, mislim, ne znam, to mi je bilo tako cinično pitanje. Mislim, ko si ti? Vi imate posle, vi ste zaposleni ono stalno, imate stanove i govorite mlađoj generaciji, pa idite vi, tražite nešto bolje negde. I to mi je bila nekakva prva možda ideja. I mislim, i pored toga, to je stvarno bila moja privatna dilema nekako. I onda sam odlučila da možda, mislim, nisam nekako znala odlučiti šta ću napraviti sama sobom. I onda sam odlučila da bi možda bilo najbolje da razrađujem ovakvu dilemu kroz film, da pokušavam napisati scenarij u kojem ću nekakvu to dilemu.
Razrešiti.
Da, ili razrešiti ili premisliti možda samo ili ne znam. Tako da sam na kraju imala veliku sreću da sam dobila podršku da sam mogla snimati taj film, da sam dobila nekakav budžet iz filmskog centra koji podržava autore debitante s nekim konkursom za debitante. Ono, tako da sam, kad sam dobila tu podršku, sam shvatila da onda, ok, možda je to, možda je to neki razlog da mogu ostati u Ljubljani, da mogu raditi tu i da možda iskoristim tu svoju dilemu, da napravim nešto što bude iskreno i što bude i za ljude koji su u sličnih situaciji, kojih stvarno ima puno u Sloveniji, nekakva podrška, da znaju da nisu sami, da nisu jedini s takvim dilemama i da možda osjećaju da je i u Sloveniji neka nada još uvijek.
Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Pratite Klub 2, mi nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, režiserkom Uršom Menard, sa kojom smo razgovarali dosta o njenom filmu Neću više da budem luzerka. A sada bi Uša zaželjela da te pitam, evo pomenula si da si dobila podršku, budžet za ovaj film preko filmskog centra.
koliko je zapravo teško jednom mladom autoru ili da kažem autoru srednje generacije da dođe, znamo da je jako izazovno snimiti dugometražni film i da iziskuje i dosta ljudi, i dosta sredstava, opreme i slično. Koliko je u Sloveniji zapravo teško to postići?
Mislim da je u Sloveniji sad puno lakše snimat prvi film. Jer filmski centar, kao što sam rekla, podržava debitante, imaju neki konkurs za debitante, tako da ako imaš solidan scenarij, možeš tamo ući pa dobiti neke male pare, ali dovoljno da se neki mali film napravi, tako kao i moj. To što je problem u Sloveniji je da je naš ukupni budžet za film kojeg ima i kojeg deli filmski centar toliko mali da na kraju kad snimaš drugi, treći, četvrti film ti radiš skoro pod uvjetima koji su skoro isti kao za debitante. Znači ti nemaš za sad ili u ovom trenutku nemaš toliko mogućnosti da razvijaš karijeru. Teže je doći do drugog filma, do trećeg filma. Ako si napravio 4 ili 5 filmova, već si napravio puno. To je, mislim da to što je glavni problem, mislim da slovenačke kinematografije, da je teško raditi iz toga karijeru, da je teško živjeti kao režiser, kao scenarista, jer je to stvarno uvijek samo neka borba.
Osim za televiziju, ako ne
radiš. Da, osim ako ne radiš za televiziju, tamo je možda situacija malo bolja, ali opet televizija kod nas je još nije ušla u ovu razdoblje top serija. Mislim, vidim koliko se u Srbiji serija snima. To je kod nas znanstvena fantastika. U stvari, mi snimamo jednu seriju godišnje koja je više kao sapunica i možda jednu malo ozbiljniju ili možda 2. I to je to. Znači, kod nas je ta produkcija vrlo mala, vrlo jeftina još i stvarno smo na početku ovakve, malo, ne znam, ovakvog razdoblja serija. Tako da je, da, karijera predatelja u Sloveniji je
upitna.
Je karijera za luđake, mislim da.
Tebi se desilo, evo, tvoja karijera nije samo karijera režisera, tebi se nešto zaista interesantno desilo. Ti si ove godine glumila u filmu Polusestra režisera Damjana Pozole. Ono što mi interesuje jeste kako je to bilo iskustvo i da li ti možda odmoglo ili pomoglo to što režiraš filmove u tumačenju te uloge?
Pa nemam pojma, ali da, to nije karijera, to je, mislim, da bilo jedno zanimljivo iskustvo
koje nikad se ne zna.
Ne znam da li će ikad ponovit. To što sam u stvari po prirodi i po karakteru redateljka, a ne glumica, mislim da mi je možda malo pomoglo, ali malo i nije, jer je kod glume vrlo teško to što nemaš kontrolu. To što neko drugi zna šta se dogaja u svim sektorima, a ti trebaš imati taj tunnel vision i raditi samo svoju stvar. I ponekad kad razmišljaš već ne znam koliko godina kao režiser, onda je stvarno teško promijeniti taj pogled.
Da li si možda nekad željela da promijeniš nešto?
Željela sam da režiram statiste u trećem planu, mislim. To je stvarno bilo teško na početku, da sam se samo skoncentrirala u to što trebam da radim tamo ispred kamere. Mislim da bi je bilo puno lakše, jer je Damjan Kozole redatelj kojem su glumci prva i posljednja prioriteta na filmu. Znači, znala sam da ću da mogu da mu vjerujem kad mi reče da nešto nije okej ili da je nešto okej. Znam da prati, ono da, da pazljivo prati to što radimo ispred kamere i da ne trebam brinut za to jer imam tamo nekoga koji ima to sve ispod kontrole, tako da mi je to bilo, mislim, zbog toga mi je bilo puno lakše, mogla sam se opustiti malo. I isto mi je bilo super što sam imala super glumce pored sebe koji su svi profesionalci. Imali smo ekipu koje sam sve znala već iz nekih drugih projekta, tako da sam imala, mislim, osjećala sam se kao da ok, s friendi nešto radimo tu, pa je onda bilo puno lakše. Mislim da bi ako bi glumila u nekom projektu gdje bi ušla kao neki profesionalac u neko ekipu totalnih strangera, mislim da ne bi toliko dobro prošla.
A kako je došlo uopšte do toga da jedna režiserka postane glumica?
E pa mislim da mnogo režisera krije malog glumca u sebi. Tako da mi to nije toliko čudno s jedne strane, ali znam da, mislim, to nije nikad bilo u planu. Mi smo s Damjanom zajedno pisali scenarij. Kad sam ja išla da snimam ovaj moj film, Luzerko, onda se Damjanu pridružio i Ognjen Sviličić, pa su onda oni nastavili zajedno. Onda sam se ja posle, kad sam izmontirala moj film, sam se vratila, pa sam pomagala Damjanu da napravi casting i onda smo zajedno radili taj casting, odabrali mlađu glumicu Lizu, koja glumi moju polusestru u filmu. I znam da je Damjan imao veliki problem jer nije nekako video ove starije sestre u nijedni od ovih glumica koje smo isprobali, koje su stvarno, neke od njih su stvarno bile super, ali nekako mu nisu se uklopile u ovakvo. Mislim da je želeo nekoga da bude malo nesiguran ispred kamere. Da je želeo nekoga koji izgleda kao da mu nije, da mu nije da je tamo, da mu je malo neprijatno to sve, da mu je malo sve onako, da bi mu bilo bolje da se sakrije nego da tamo pokazuje svoje emocije i to. I mislim da je na kraju njegova žena predložila, pa daj isprobaj Uršo za foro. Onda smo za foro to isprobali i ne znam, nekako se mu je to zdela kao zanimljiva ideja s jedne strane, a s druge strane, kad napraviš toliko filmova koliko ih je on napravio, mislim da tražiš neke izazove, pa mu je, mislim, da bila to neka malo, mislim, zezali smo se da ok, tu kao malo riskiramo da ću mu uničiti karijeru, pa mislim da mu je bilo zanimljivo da hoda po rubu.
Da li možda, pošto si bila ko scenarista na tom filmu, da li onda možemo da kažemo da si možda napisala neke delove filma koje si kasnije, a da nisi znala i glumila?
Pa, mislim, da, sigurno. Mislim da sam malo više pisala za ovu mlađu glumicu, u stvari.
A bilo bi baš čudno da si napisala sve da. Svoje, zar ne?
Ali da, napisala sam i neke svoje. To je na kraju valjda ispalo čudno kad smo vježbali, onda neka replika ne ide i misliš pa kakav kreten je ovo napisao. I onda vidiš da si taj kreten ti. Ne, ali na kraju mislim da je bila da je bilo zabavno iskustvo jer sam naučila neke, ne znam, neke sasvim konkretne stvari.
Praktične.
Da. I nekako sam naučila koliko u stvari glumcu znači režiser na setu. Jer je prije toga, mislim, prije toga je rad s glumcima i vježbe i to sve je bila nekako faza u predprodukciji koja mi je uvijek bila najdraža. Jer stvarno volim to raditi, da kad nisi sam, kad možeš razgovarat, kad radiš s talentiranim ljudima, pa oni onda imaju ideje i nešto, nekakav život možeš tamo nekako iz nule stvorit nekako. To mi je uvijek bilo vrlo drago, ali nisam shvatala prije to koliko u stvari glumac treba režisera i koliko ga treba na setu. Mislim, možda neki super iskustveni glumci ne trebaju toliko, ali u Sloveniji teško doći do toga da si iskustvan glumac, jer se ne snima toliko puno. Tako da mi je to, evo, da mi to bude nekakva, ne znam, neka, kako bi rekla, neka
škola.
Da, neka škola ili možda neka, neka nešto što, što će me pratiti uvijek u nekih filmovima koje ću nadam filmovima koje ću nadam se raditi u budućnosti, da mi je uvijek glumac na prvom mjestu, jer mislim da kad se glumac osjeća da nema režiserja tamo koji prati svakav, ne znam, svaku riječ, svaki pogled, onda mislim da nastaje nekakav čudan kaos ispred kamere i evo, to mi je nekakva lekcija.
Uže, hvala ti puno što si odvojila vrijeme i bila gost naša današnje emisije.
Ja, hvala tebi.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili Klub 2. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijetan dan.